Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Odlučujući razgovori Beograda i Prištine o Kosovu počinju sutra u Badenu kod Beča. U Hrvatskoj počeli parlamentarni izbori. Teroristička grupa koju podržava Al-Qaida ubila 9 iračkih vojnika. U Durbanu u Južnoj Africi danas žreb zva kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2010. U Beogradu 12 stepeni, večeras na oblačenje sa kišom. U nastavku emisije, nakon pregleda vesti, emitujemo pres klub. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma iz Niša, govori za naš program kako se neki političari uoči izbora odnose prema Romima.
Dakle, imali ste stranke nekih aktualnih ministara čiji su poverenici sa gomilom para bili sa kamionima i namirnicama u romskim naseljima, kupovali bukvalno glasove.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Badenu kod Beča sutra počinju odlučujući razgovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova. Ovi pregovori koji će biti održani uz posredovanje trojke kontakt grupe trajaće do srede i to je poslednja predviđena runda do 10. decembra kada međunarodni posrednici treba da podnesu izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Obe delegacije će biti predstavljene na najvišem nivou. Razgovori će se voditi kao i o dosadašnjim rundama pregovora. Biće održavani odvojeni susreti trojke sa dvema delegacijama, a biće organizovani i direktni susreti Beograda i Prištine. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio u intervjuu Fonetu da ne očekuje da bi u Badenu na pregovorima delegacije Beograda i Prištine mogao biti postignut krajnji kompromis o budućem statusu Kosova.
Srbija će učiniti sve da nastupi pozitivno, konstruktivno, maksimalno angažovano u toj poslednjoj rundi direktnih pregovora. Naša pozicija je fleksibilna. Naša pozicija ima crvene linije. Mnogo puta smo pričali o tim crvenim linijama. Ta crvena linija je linija suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosno očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Tih crvenih linija nema mnogo. Te crvene linije su fleksibilne. One postoje, ali su fleksibilne.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da srpska delegacija na pregovore odlazi sa uverenjem da je kompromis po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije moguć. On je rekao da će delegacija Beograda u završnoj fazi pregovora još jednom pokušati da napravi integrisani predlog koji proističe iz osnovnog stava Srbije, a to je suštinska autonomija za Kosovo i Metohiju. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da sve mere vlade i svi akcioni planovi koji se pripremaju za slučaj da albanski separatisti proglase jednostranu nezavisnost imaju za cilj da Srbija odmah na delu pokaže da jednostrana nezavisnost ima značaj ravan nuli. Koštunica je rekao da po ustavu Srbije i povelji UN niko ne može Srbiji oduzeti pravo da sačuva suverenitet i svoju teritorijalnu celovitost. Ruski predstavnik u posredničkoj trojici kontakt grupe Aleksandar Bosan Harčenko izjavio je da očekuje nastavak fleksibilnosti Beograda i pojavu fleksibilnosti Prištine. Bivši američki pregovarač za Balkan Richard Holbrooke ocenio je da će Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije ubrzo posle 10. decembra priznati nezavisnost Kosova, pošto će trojka Evropske unije izvestiti Ujedinjene nacije da nije uspjela da sprovede zadatak o postizanju budućeg statusa Kosova. U kolumni koju objavlja američki list Washington Post, Holbrooke je ocenio da bi američki predsjednik George Bush trebalo da učini još jedan napor, a to je privremeno upućivanje dodatnih američkih vojnika u okviru NATO-a na Kosovo kako bi se sprečilo eventualno nasilje. Posrednici u pregovorima o statusu Kosova Wolfgang Ischinger, Frank Wisner i Aleksandar Bocan Harčenko trebalo bi da pre podnošenja izveštaja u Ujedinjenim nacijama 3. decembra posete Beograd i Prištinu. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana doputovaće u SAD, gde će od ponedeljka učestvovati u seriji sastanaka posvećenih Bliskom istoku, dok će sa generalnim sekretarom UN razgovarati o situaciji na Balkanu i Kosovu, saopšteno u Briselu.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org.
Jutro su 7 sati u Hrvatskoj otvoreno 6707 biračkih mjesta na kojima građani glasaju za novi šesti po redu saziv Hrvatskog sabora koji će ih predstavljati u naredne 4 godine. Birači u 12 izbornih jedinica, od čega je 10 u Hrvatskoj, 11 izborne jedinice je za dijasporu, a 12 je lista za nacionalne manjine, bira maksimalno 160 poslanika, od čega će njih 8 biti iz redova nacionalnih manjina. Prvi neslužbeni rezultati izbora očekuju se večeras oko 21 sat. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
4 milijuna birača u Hrvatskoj i 405 tisuća u inozemstvu pozvani su da iskoriste svoje biračko pravo i odluče tko će obnašati vlast i imati premoć u Hrvatskom saboru u iduće 4 godine. Neizvjesnost je velika i šanse vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske gotovo su izjednačene, a sva istraživanja govore o tek minimalnih 1% prednosti za socijaldemokrate. U inozemstvu su biračka mjesta za glasovanje za Hrvatski sabor otvorena, riječ je o 53 države širom svijeta, a najveći broj birača upisan je u Bosni i Hercegovini, 284 tisuće, zatim u Njemačkoj 38 tisuća, Srbiji 23,5 tisuće itd. Izbore koji prema prvim informacijama u inozemstvu protječu mirno i bez većih gužvi nadziraće 34 strana i više od 5 tisuća promatrača iz domaćih nevladinih udruga. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Rumuniji se danas održavaju izbori za Evropski parlament, prvi od kako je zemlja postala članica Evropske unije. Prema proporcionalnom sistemu, Rumunija ima pravo na 35 poslanika u Evropskom parlamentu. Paralelno sa tim izborima, danas se u Rumuniji održava referendum o većinskom izbornom sistemu koji predlaže rumunski predsjednik Traian Băsescu. Iračka pobunjenička grupa koju podržava teroristička organizacija Al-Qaida saopštila je sinoć da je ubila 9 iračkih vojnika i na internet postavila video snimak tog ubistva. Pobunjenička grupa navela je da su muškarci zarobljeni u provinciji Salahuddin na severu Iraka tokom nedavnog sukoba sa američkim i iračkim snagama bezbednosti. Jedan od lidera ruske opozicione partije Jabloko, Farid Babajev, preminuje od povreda koje je zadobio kada je na njega pucala grupa nepoznatih osoba ulazu u njegovu zgradu u glavnom gradu Dagestana, regiona na jugu Rusije, saopštila je njegova stranka. Babajev, koji predvodi regionalnu listu za parlamentarne izbore liberalne partije Jabloko, ranjen je u sredu uveče u Mahačkali, glavnom gradu Republike Dagestan. Lideri ruske opozicije danas će u Sankt Peterburgu ponovo organizovati protestnu šetnju pod nazivom Rusija bez Putina, nakon što je juče na prvom maršu privedeno više aktivista opozicije, među kojima i bivši prvak sveta u šahu Gari Kasparov. Kasparov je osuđen na 5 dana zatvora zbog učešća u antivladinim protestima i zbog odbijanja da se povinuje naređenju policije. Ruski opozicionar i bivši svjetski šampion u šahu Kasparov je rekao da je njegova kazna neosnovana. Uhapšen tek kada je protest bio završen, rekao je slavni šahista novinarima. Oko 10.000 ljudi je evakuisano, a više desetina kuća je uništeno u požaru koji je juče zahvatio Malibu, gdje žive brojne holivudske zvezde. Požar je izbio na zelenoj površini iznad Malibua i vrlo brzo se proširio na raskošne vile brojnih milionera koji žive u tom mjestu zapadno od Los Angelesa. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, sa aktivnostima koje treba da skrenu pažnju javnosti na probleme silovanja, porodičnog nasilja i drugih vidova nasilja uperenog protiv žena. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 81. kada su na sastanku u Bogoti feministkinje iz Latinske Amerike i Kariba govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, kao i o nasilju koje žene i politički zatvorenici trpe po tadašnjim diktatorskim režimima u Južnoj Americi. U 16 sati u Durbanu održat će se žreb za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi. Svjetska fudbalska federacija FIFA stanovnicima Južne Afrike podelit će 120.000 besplatnih ulaznica za utakmice svjetskog prvenstva.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
nastavku slušate Pres klub Radija Slobodna Evropa. Gost Milice Lučić-Čavić je Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma iz Niša.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma. To je treća godina te lige, a Liga je inače koalicija oko 30 nevladinih organizacija. Sedište je u Nišu, je li tako?
Da, ja sam kao jedan od, nažalost, retkih romskih intelektualaca u prilici da se bavim pitanjima Roma već nekih desetak godina. Inače, pored svoje redovne delatnosti struke, inače sam inženjer po struci, bio sam direktor u Institutu mašinske industrije. Nekih desetak godina se bavim pitanjima Roma, ali intenzivno, dakle, na jednom mega, hajde tako da kažem, projektu se bavim od 2005. godine, kada smo zapravo i pokušali da institucionalizujemo problem Roma. Dakle, da ga institucionalizujemo tako, da to više ne bude pitanje koje će se razmatrati na nivou stereotipa, na nivou atrakcije ili neke evergreen novinarske teme ili socijalne teme, nego da pitanje problema jednog naroda podelimo na nekoliko nivoa. Dakle, da pitanje Roma bude jedno od ozbiljnih političkih pitanja koje će se tretirati na drugačiji način, na nivou Evrope, to je jedna stvar. Drugi nivo pitanje je, dakle, i tretman pitanja Roma na nivou nacionalnih država ili država. Nažalost, možda sam i slučajno pogrešio, ali sam ipak u pravu, dakle, nacionalnih država, jer ipak u tim svim evropskim nacionalnim državama vrlo je teško naći mesta za narod kao što su Romi.
Osmane, kažete mi prvo, koliko ima Roma u Nišu i u okolini?
Pa negde oko 25.000.
Kako su smešteni? Gde su to? Karton City kao u Beogradu što postoje,
ne,
ili su to ipak neki pristojni smeštaji?
U Nišu pa i u svim drugim delovima Srbije, osim Novog Sada, situacija sa Romima je znatno drugačija.
Bolje,
dakle, jel? Da, u Nišu imate 4 romska naselja koja su stara koliko i sam grad. Dakle, radi se o urbanim Romima, o staroj romskoj zajednici koja ima svoju kulturnu tradiciju, koja je duboko utkana u samu kulturu grada. I što se tiče naselja i kulture, dakle, i običaje i tradicije, pa i stepene integracije, tu je sasvim drugačija slika no u Beogradu, gde inače i Romi su poslednjih godina odlazili ka Beogradu, kao i mnogi građani Srbije, u potrazi za poslom, dakle. Ali u drugim delovima Srbije, naročito na jugu Srbije, vi imate sasvim drugačiju sliku. Na sreću, ona nije tako dramatična kao u Beogradu, ali se i na kraju i ne razlikuje mnogo.
A kažete mi, ovi što su došli sa Kosova, Romi, oni su u stvari bez korena u ovim gradovima u Srbiji. Rođeni su na Kosovu, živeli tamo i došli su posle 99. godine u ovaj deo Srbije. Gde su oni smešteni?
To je narod, ta priča o kosovskim Romima je najtragičnija priča u stvari na ovim našim prostorima. Dakle, kosovski Romi su bili najrazvijenija romska zajednica u Evropi. Bez obzira šta ko mislio tada, mi smo 70. godina imali prve kulturne institucije na Kosovu. I kada je krenulo to što je krenulo, završilo se to kako se završilo, vi i danas i u Beogradu i u Nišu i širom Evrope imate Rome u rasejanju i kosovski Romi su se na različite načine naravno snašli.
Ovdje a gde Nišu, žive oni u Nišu?
U Nišu su oni integrisani u romska, u tih nekoliko romskih naselja i bilo je početnih problema jer su i ovde nažalost kosovski Romi od domicilnih Roma dočekivani kao stranci. To jeste činjenica, ali sada posle toliko godina već su tu integrisani u meri koje je to moguće, a najbolji indikatori su da već postoje ti, ajde da uslovno kažem, i mešoviti brakovi. Dakle, udaju se i žene Romi sa Kosova, sa Romima iz Niša i tako dalje.
A kažete mi, imaju li dokumenta, recimo ovde u Beogradu, obično nisu prijavljeni, deca ne idu u školu, nemaju zdravstvenu zaštitu. Kakva je situacija u Nišu?
U Nišu, a mogu da kažem i u većem delu Južne Srbije, jer to pa i zapadne i istočne Srbije, taj problem nije tako visokog intenziteta. Dakle, lokalna administracija je im bila spremna da im izađe u susret. Ja to mogu da vam kažem zato što sam ja bio potpredsjednik izvršnog odbora u gradskoj vladi, u opštinskoj vladi ovde u Nišu i bavio se socijalnom politikom do 2004. godine. Pa mogu da vam kažem da je to bilo samo pitanje profesionalne volje i odgovornosti lokalnih centara za socijalni rad. U Nišu su, dakle, to na vrlo lep, elegantan način ljudi rešili svoje probleme, bilo je volje da im se pomogne, oni naravno imaju svoja dokumenta. A što se tiče opet komparacije da li u Beogradu veći broj Roma nema dokumentaciju, mislim da je to postala jedna alibi tema za nesposobno lokalno rukovodstvo i na nivou grada i opština i na nivou, dakle, državnih institucija koje se bave s pitanjima iz domena socijalne zaštite.
Kažite mi, kakav je odnos stanovnika Niša i tih gradova? Ja pretpostavljam da znate situaciju i na jugu Srbije, istočna Srbija, da, južna Srbija, prema Romima. Ovde je bilo baš onako rasističkih nekih, doduše ne mnogo, ali je bilo rasističkih ispada u odnosu na Rome.
Pa, što s toga tiče, tu nema neke velike razlike. Dakle, ta zagađenost nacionalizmom i rasizmom prema Romima u većinskom stanovništvu, ona stoji i mi smo imali nekoliko tih napada skinheadsa, ali to nisu skinheadsi, to su deca naših ljudi, nažalost, napade na Rome, ali smo istovremeno imali nekoliko sudskih presuda koje su sankcionisale na određeni način tu pojavu. Pre jedno 4-5 godine bila prva sudska presuda u Niškom sudu za izazivanje rasne i verske netrpeljivosti prema napadačima koji su napali jednog romskog dečaka. Dakle, oni su osuđeni po tom osnovu, ne po osnovu narušavanja javnog reda i mira. A unazad nekoliko godina, dakle i pre par meseci, imali smo opet neke presude koje nas ohrabruju i, što je najvažnije, mi ovde u gradu, dakle, vrlo jasno pravimo razliku između tih ekstremističkih grupa i većine, ogromne većine srpskog stanovništva, većinskog stanovništva prema Romima. Dakle, u Nišu ne možete vi da kažete da postoji rasizam i nacionalizam i tako dalje. Ako imate na umu činjenicu da većina srpskih svadbi počinje romskom muzikom ili nekom romskom pesom, ili ako se filmski susreti u Nišu otvaraju pesmom Djelem Djelem i tako dalje, ne možete da govorite o rasizmu. Dakle, ima pojedinaca, ti pojedinci postaju meta, s druge strane, organa gonjenja i sudskih organa, tako da prosto ne može da se govori o nekom opštem stavu. To je kada su u pitanju ekstremni slučajevi. Što se tiče etničke distance, dakle, koliko nas vole i neromi i tako dalje, to je prosto posljedica vremena u kome živimo i mogu da vam kažem da prosto Niš, pa i jug Srbije, nema taj problem, ili možda mi na dovoljno jasan način ne govorimo o tim pojavama, ali mi nemamo taj problem kao što je bio ovaj u Beogradu i Novom Sadu.
Gost pres kluba je Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma.
Pošto sad se bliže izbore, izlaze li Romi na izbore?
Da, izlaze Romi na izbore i mogu da vam kažem da smo se dosta i školovali. Dakle, na posljednjim izborima za Republički parlament mi smo imali skoro sve političke stranke koje su kupovale romske glasove.
Kako kupovale?
Tako lepo. Dakle, imali ste stranke nekih aktualnih ministara čiji su poverenici sa gomilom para bili u romskim naseljima, bili sa kamionima i namirnicama u romskim naseljima, kupovali bukvalno glasove. Mi smo se uklopili u tu političku kulturu koju možete svakog dana da vidite u srpskom parlamentu i, dakle, sada radimo samo na povećanju cene romskog glasa. Dakle, nema ni govora o tome da su nekim argumentima ili socijalnom politikom većinske partije dobijali romske glasove. na vrlo surom način, uz pomoć neke lokalne logistike, mislim na lokalne samouprave, ulazilo se u romska naselja, nudio se novac Romima, pojedincima, čitavim porodicama, i to je ključ i odgovor u stvari na činjenicu da otprilike nekih 300-400 hiljada Roma u Srbiji može da izglasa samo dva Roma poslanika, jer moram da vam kažem da je za jednog poslanika po izmenama zakona o izborima bilo potrebno samo 15.000 glasova. Dakle, mi smo sa svega 30.000 glasova uspeli da izborimo dva Roma poslanika u Republičkom parlamentu, mada bi po prilici stvari mogli da imamo nekih 5-6 poslanika. Ta razlika od 3-4 poslanika nalazi se u strankama Demokratskog bloka, jer su te stranke, nažalost, služile se vrlo, vrlo prljavim stvarima u vreme kampanje. Romi učestvuju na izborima baš onako po kriterijumima kakvi se nameću sa strane. Nažalost, tu nema ni CESID-a, tu nema ni kontrole izbora, to skoro da svi znaju, ali eto tako je to.
Mislite li da dva predstavnika, dva poslanika Roma, da oni mogu da zastupaju na pravi način interese tog dela stanovništva?
Pa u ovom trenutku, koliko godina od parlamentarizma, evo 16-17 godina od više partijskog sistema, po prvi put imamo dvojicu Roma autentičnih predstavnika, dakle romske zajednice. I mi smo zadovoljni činjenicom da može da se govori o pitanjima Roma, jer mora da vam kažem da su se Romi pominjali u srbijanskom parlamentu samo tada kada su nekog hteli da uvrede, kao po sistemu Batić i ovaj drugi. Kada su hteli da se šale malo, onda su nas pominjali. Mi za sada imamo dva poslanika koja uživaju poverenje većine Roma i pokušat ćemo da barem ja, a i velika grupa romskih nevladinih organizacija da podigne, dakle, kapacitet tih naših poslanika tako što ćemo vrlo jasno da tražimo od republičkih organa da se bave pitanjima Roma. Dakle, nemojte da zaboravite, mi se nalazimo u vrlo intenzivnom procesu dekade Roma. Ta dekada Roma se u srbijanskom parlamentu nije pominjala. Sada gotovo svakog dana možete da čujete da neko od romskih poslanika izađe i pita nešto ili ispostavi zahtev. Mi imamo te akcione planove.
E sad, upravo sam to htela da vas pitam. Ti vaši akcioni planovi, koliko sam ja upoznata, vrlo su ozbiljni. Tu se radi i o obrazovanju, i o zdravstvu, i o SOS telefonu. Onda imate internet centar, je li tako,
da,
osnovan?
Da. Pa evo, u Nišu ja sa ponosom mogu da kažem da je jedna od romskih nevladnih organizacija u samom naselju, u romskom naselju, otvorila taj internet centar i nećete se začuditi, ali taj internet centar je pun svakog dana decom koja koriste internet i to znatno dodara od onog stereotipa da Romi neće.
Koliko imate računara?
Pa tamo je nekih 7-8 računara, ali mislim da su u planu još nekoliko računara da se instaliraju. Prosto sada je u pitanju već i ta komunikaciona veza za korišćenje interneta. Dakle, tu je Philip Morris po nekom principu korporativne odgovornosti imao sluha, pa je pomogao toj nevladinoj organizaciji, ali mogu da vam kažem da su u stvari Philip Morris preuklopio u taj naš akcioni plan obrazovanja Roma, no neke državne institucije. To nisu najnoviji računari, naravno, onoliko koliko...
Pa bitno je da rade.
Da, najbitnije u stvari da se deca, kada govorimo o informatičkom društvu, kao i jednom od strategijskih pitanja kojima se inače bavi srbijansko društvo, da informatičko društvo može da se primenjuje i u romskom naselju. Ne da može, naravno da je moglo uvek, nego su obhrvani sopstvenim stereotipima. Političari izbegavali da operacionalizuju nešto što pišu svim našim strateškim dokumentima, i u strategiji obrazovanja, i u tim akcionim planovima za dekadu Roma, i u strategiji za stvaranje tog informatičkog društva i strategiji pridruživanja Evropskoj uniji, svugde to piše. Samo je bilo potrebno kupiti pet računara i uključiti ih u struju.
Da.
Gost pres kluba je Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma.
Kažite mi, ovaj vaš projekat Bezbednost u gradovima, šta on podrazumeva?
To je jedna nova tema kojom se Jurom centar, inače Jurom centar je organizacija koja se mahom bavi pitanjima Roma, ali se, zahvaljujući tim nekim kadrovima koji se okupljaju oko Jurom centra, mi smo se pre svega opterećeni nekim našim lokalnim tu problemima, počeli da bavimo pitanjima lokalne bezbednosti. Dakle, desilo se da pre par godina u centru Niša, preko puta pozorišta, padne grana sa jednog drveta i ubije mlekara koji je tu prolazio kroz taj parkić 40 godina, raznosio mleko, i tada, posle te tragedije praktično, niko se nije proglasio odgovornim. Dakle, od stotine otvorenih šahti po gradovima, u svim gradovima Srbije, pa u Nišu naročito, od te grane koja nije bila na vreme potkresana pa ubila čoveka, od toga da naš gradonačelnik angažuje autobuska preduzeća koja nemaju registrovane autobuse za prevoz putnika, pa se desi da posle nedelju dana čitav autobus sleti u jarak i bude povređenih. Dakle, od tog našeg lokalnog problema mi smo hteli da napravimo neku lokalnu politiku. Dakle, mi smo predložili da novi koncept lokalne bezbednosti, gde je u centru tog sistema bezbednosti građanin sa njegovim pravima da bude bezbedan kada se kreće niškim ulicama, kada se kreće u bilo kakvom javnom prostoru, kada se kreće u zgradi i koristi sopstveni lift, kada se dešava da, na primjer, niko nije nadležan za među taj blokovski prostor u zgradama koji na određeni način predstavlja opasnost za decu. Kada govorimo o žutici, o jednoj praktično elementarnoj nepogodi za koju se ne zna ko je nadležan na nivou grada, pa se formiraju čas odbori za vanredne situacije, čas štabovi, a da praktično vi nemate politiku prema takvim pojavama koje ugrožavaju bezbednost na nivou gradova i opština. I mi smo u tom smislu i podneli jednu inicijativu, dakle, za dopunu Zakona o lokalnoj samoupravi, gde tražimo da se predvidi u lepezi, dakle, izvornih ovlašćenja opština, da se predvidi nadležnost opština, da jesu nadležne za bezbednost građana u gradovima. I ta tema je daleko odmakla u nekim drugim sredinama. Postoje takozvane alijanse za bezbedne gradove, postoji jedna međunarodna konvencija o bezbednim gradovima i bezbednim zajednicama, i u tom smislu mi, nažalost, koristeći neka tragična iskustva iz naše lokalne sredine, pokušavamo da promovišemo taj novi koncept lokalne bezbednosti ili komunitarne bezbednosti, gde će opet po principu decentralizacije odgovornost za bezbednost građana u gradovima preuzeti lokalno rukovodstvo, odnosno lokalne samouprave.
Hvala lepo, bio ovo Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Odlučujući razgovori Beograda i Prištine o Kosovu počinju sutra u Badenu kod Beča. U Hrvatskoj počeli parlamentarni izbori. Pobunjenici koje podržava Al-Qaida ubili 9 iračkih vojnika. U Durbanu u Južnoj Africi danas žreb za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. U Beogradu 12 stepeni, večeras na oblačenje sa kišom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedna od najvećih svetskih R&B zvezda Rihanna održala je koncert u prepunoj beogradskoj areni. To je bilo sinoć, a sada slušate njenu Umbrelu. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. But you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars.